Ons sê goeiemiddag aan Dr. Christine Odee. Hy praat vanmiddag met ons oor die waarde van vandag en môre. Jy luister na die program Lig op Maluti FM 97.1. Op hierdie program praat ons met verskillende kenners en nou praat ons met Dr. Christine Odee. Hy noem sy praatjie elke Sondag sout en peper en partykeer vryf hy maar 'n bietjie die sout daar waar dit brand, maar vanmiddag die waarde van, of praat hy oor die waarde, vandag en môre. Middag, Christo.
Goeiemiddag, Willem, en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ja, as jy mens so kyk na die wêreld rondom ons, dan wil ek vandag so 'n bietjie praat oor, dat vandag en môre kan vir ons waardevol wees, as ons dit met 'n sekere soort benadering benader.
Eindelijk hang die manier, ja, of dit kan waardeloos raak, nee, want dit is die ander deel.
Ek wil jy sê, ons moet vandag so 'n bietjie kyk, dat van die dinge wat ons beleef, en van die woorde wat ons gebruik, baie keer ons iets van 'n waardeloosheid laat gee, maar ek dink die oomblik, as ons daarna kyk op 'n ander manier, en dit is die manier wat ek vandag so 'n bietjie wil belig, dat dit miskien vir ons waardevol kan wees.
Ja, ons is positief vandag.
Goed, om iets waardevol te laat wees, moet ek iets daarin sit of iets daarmee maak. Die vraag is natuurlik, hoe vul ek die tyd met wat? Ja. Ons is gewoond geraak aan die gedagte dat alles rondom ons, ons eintlik kan verklaar, ons kan alles beantwoord, en daar was slegs enkele sake wat ons nie oor 'n seggenskap het nie. Intussen het die pandemie gekom en ons met alles wat ons tot dusver weet gekonfronteer en skielik laat wonder, laat twyfel en 'n groot stuk onkundigheid blootgelê in ons wêreld. Die waarde van vandag en môre lê in die inagneming van God se bestaan. En die waarde vind ek in die bewonderingswaardige verhouding tussen God en ons. En ek wil dit vandag bietjie uitdruk in 'n paar woorde. Die eerste woord wat ons baie keer hoor is hierdie afhanklikheid wat mense het. En ek dink die woordjie afhanklikheid en die gesindheid en die posisie van om afhanklik te wees het 'n omvattende betekenis bygekry vir ons. Ons is baie broos. Ons kan maklik siek word, maklik doodgaan. En die broosheid laat my noodgedwonge op mense en hulpmiddels rondom my steun. Ek sukkel ook om selfstandigheid te behou, alhoewel ek dit ten alle koste toeëien vir myself. Vanwaar ons van tevore 'n matelose beheer oor eie sake en gesondheid en reis en verblyf gehad het, hang daar 'n baie donker kombers, wat beteken dat ek baie van my selfstandigheid moes inboet om te kon aangaan met my lewe. Vir ons as gelowiges is die antwoord natuurlik daarin dat afhanklikheid geen bedreiging vir ons inhou nie, maar dat ons geleer het om afhanklik te wees van God, wat in al sy heerlikheid en almag die heelal geskep het en dit in stand hou as deel van die bestaan van alles. So wanneer ons praat van afhanklikheid, is afhanklikheid nie 'n negatiewe woord. Is dit nie 'n negatiewe ervaring nie. As gelowige weet ons wat dit is. En miskien het ons in hierdie afgelope tyd miskien iets geleer van die afhanklikheid wat ons het van ook ander mense, maar bovenal van God vir vandag en môre. 'n Verdere uitdaging is die hoeveelheid keuses en opsies wat aan my voorgehou word, sodat ek dit behoorlik kan navors. Moet ek winkels toe gaan of nie? Moet ek familiebyeenkomste hou en bywoon of nie? Moet ek 'n begrafnis toe gaan? Moet ek 'n troue hou of 'n troue bywoon of nie? Dan het ons ook die keuses tussen watter entstof gaan ek gebruik vir die virus of gaan ek die Ivermectin gebruik of geen entstof gebruik nie. Daarmee gaan ek saam of ek kerk toe gaan en of ek gaan luister na die diens wat uitgesaai word. Nou, die krisis van besluitneming met al sy gevolge is iets wat ons dageliks beleef. Die keusebesluit kom al reeds van Adam en Eva af. En dis ons wat dageliks grense moet eerbiedig, gesindhede konkreet moet maak, vertroue gestand moet doen, verhoudings in stand moet hou, en vrye keuses moet verantwoord oor hoekom ek gekies het, wat ek gekies het. En uiteindelik as ons kyk na al die keuses wat ons het, hoe gaan ek weet wanneer het ek die regte keuse gemaak? Hoe gaan ek weet waar volgens behoort ek te kies? Ek dink ons moet vandag vir onsself sê, ons moet nie bang wees om te kies nie. Ons moet net weet dat wanneer ek kies, ek drie dinge in gedagte moet hou. Die eerste ene is, waarmee is die keuse wat ek maak, se getrouheid aan te koppel? So met ander woorde, aan wie of wat is ek getrou as ek kies wat ek kies? Die tweede ene is, wanneer ek kies wat ek kies, watter loyaliteit lê onderliggend aan my keuse? Aan wie of wat is ek loyaal wanneer ek kies, wanneer ek kies? En dan die derde ene is, watter respek toon my keuse? Wie respekteer ek deur dat ek kies wat ek kies? En hierdie drie dinge help ons dan uiteindelik om te sê dat die mens is gemaak om as persoon om uit 'n vrye wil 'n keuse uit te beoefen. Wat ons egter moet onthou is dat ons het ook 'n verantwoordelikheid in die bepaling van ons eie lot. En daarom is dit belangrik dat ek sal weet wat gebruik ek om te kan kies. Is dit 'n leefwyse binne my verhouding met God of een los van God? Of die alternatief van bly ek buite en wil ek nie nader kom? So met ander woorde, wanneer ons dan nou kies, is dit ook 'n goeie ding om te weet, gebruik ek getrouheid, loyaliteit en respek om my keuses dan ook eindelik vir my te help maak. Die derde ding is, waar God beweeg, is daar orde. Al voel het vir ons rondom ons, ons is besig om in 'n verskriklike wanorde te beland. Die lewe is regtig 'n warboel, onderste bo gekeer, binnekant buite. Maar dan kom die spreker skrywer en hy sê vir ons, die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen hy moet gaan as hy op sy eie dit moet doen? En dan kom die prediker en hy benadruk dit in Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in die wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd van om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om weg te geraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Dan sê vers 9 vir ons van hoofstuk 3, wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? En dan kom die antwoord, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. So met ander woorde, wanneer ek besig is in hierdie wanorde en hierdie onderste bo wêreld, dan moet ek onthou dat God het aan my 'n taak gegee waarmee hy wil hê dat ek moet besig wees. En ek moet vir myself gaan uitmaak, wat is dit? En deel daarvan is dat ek sal gaan kies. En dat ek dan ook die drie belangrike elemente van my keuses sal gebruik om daarby uit te kom. Die vierde ding wat ek dink wat belangrik is, is dat ons die waarde van skoonheid sal agterkom en herwaardeer. Hoeveel van ons het gesien dat dit volmaan is? Hoeveel van ons het al gaan mooi sit en kyk hoe pragtig die volmaan is? Nou ek neem aan dat die van ons wat op plase woon, in 'n plek woon waar daar nie meer baie stadsliggies is nie, sal die volmaan ten volle kan waardeer. Hoeveel van ons het al gesien dat die lente is besig om sy kop uit te steek met die groen blaartjies wat besig is om uit te kom. Hier en daar begin mense bloeisel raak sien. Wat van al die pasgebore diere in die veld? Mense wat gesond geword het van COVID en 'n nuwe waardering vir die lewe het. Dis hierdie soort goeders wat rondom ons en tussen ons is en baie keer raak ons so opgesuig in die deurmekaarheid dat die skoonheid van vandag en die skoonheid wat vir ons voorlê vir môre baie keer by ons verbygaan. Een van die dinge wat ons oorskou klaar is dat ons word moeg. En as ons 'n bietjie kyk na wat maak ons moeg? Ons word moeg in ons lewe, in die skepping. En ek wil sê dat ons liggaamlike en geestelike moegheid se waarde lê daarin dat ons die opdrag tot rus baie beter kan begryp en verstaan. Want sonder rus kan ons net aangaan tot ons van moegheid in mekaar sak. Rus is 'n noodsaaklike periode waaraan ons aandag moet gee. Dit herinner my aan die broosheid van my liggaamlike en geestelike vermoëns en onvermoëns. Ek is nie 'n god nie. Ek is nie in die hemel nie. Daarom is die moegheid 'n herinnering aan my eie geskapenheid en ook my beperkte vermoë. Ek hoef nie en kan nie alles doen nie. Dit word nie van my verwag nie. Vers 9 van hoofstuk 3 het gesê, wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom so vermoei? Eksodus 20 sê vir ons, God het die skepping in 6 dae gemaak. Op die 7de dag het hy gerus en dit as 'n gereelde rusdag ingestel. Nie ter wille van homself nie, maar ter wille van ons eie broosheid en ons menswees. Die laaste ding wat ons moet by stilstaan vandag is, dat onkunde is 'n bestekte seën en nie 'n aanklag vir ons nie. As ons lees in Romeine 11, dan lees ons dat Paulus kom en hy sit hier met 'n stuk teologie, met 'n stuk van God se God wees, wat hy nou regtig nie kan verstaan nie. En dit is, hoe kan God die Jode red op grond van die verbond met Abraham? En hy worstel hierdie kant toe en hy worstel daai kant toe en hy sê net, ek kan nie dit anders verklaar as dat ek vasgryp aan die godheid van God nie. Dat hy self moet verstaan, is vir hom glad nie meer 'n voorwaarde vir sy geloof in God nie. Ons het nie antwoorde vir alles nie. Ons hoef nie alles te kan ken en verstaan en verklaar nie. Hy troos homself daarin dat God getrou is, dat God alles verstaan. En dan kom hy en hy besing God se grootheid en hy sê oor die diepte en die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? En dan hierdie wonderlike woorde, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. So, Paulus is so oortuig van God se genade, dat hy stel eintlik vir ons 'n voorbeeld van mense wat miskien hartseer beleef oor die onbekeerdheid van dierbares. Veral ouers wat swaar ly onder onbekeerdes en goddelose lewe van hulle kinders. Al wil jy miskien hoop verloor as jy na sulke mense se volharding kyk. Altyd kan ons maar op God hoop. In die skynbare onmoontlikheid word ek vasgegryp deur God wie se weë ondeurgrondelik is. Omdat sy weë ondeurgrondelik is, is dit wat menslik gesproke onmoontlik lyk, by hom baie moontlik. Jy is immers selfs op 'n wonderlik baarlike manier deur God se genade gered. So sterk moet ons dan op God se genade vertrou, dat jy sal aanhou glo en aanhou bid en aanhou om 'n voorbeeld te wees van die mense rondom jou. Van al uit ons hierdie onkunde, al het ons nie al die antwoorde nie, God is getrou. God kan vertrou word. Dan sal jy ook soos Paulus aanhou sing om die grootheid van jou God, aan wie die heerlikheid behoort, tot in alle ewigheid.
So my glo in God hang nie van my verstaan van God se dade af nie, juis nie. Net Christus.
Ek dink dit is wat Paulus vir ons beklemtoon. Paulus kan self nie hierdie ding verstaan en verklaar nie. Hy kan dit vir ons op 'n manier verduidelik in hoofstuk 11. Maar dan kom hy en hy sê, nou moet ek stop. Ek weet nie hoe dit verder gaan uitspeel en hoe dit werk nie, maar God is hierdie rykdom en wysheid en kennis.
Ons hoor daai selfde trant, nie alreeds by Dawid nie, wat ook eintlik das in God se onpeilbare vermoëns, in Job se beredenering en sy vriende se uitdagings en vrae wat hulle vra, dink jy is maar deel van ons mense se wil weet om in beheer te wees, om dalk nie te so afhanklik te wil wees soos wat ons moet wees van God, soos ons dinge wil uitpleis vir onsself nie.
Ek dink 'n wonderlike voorbeeld, terwyl jy nou so in die Ou Testament rondblaai, is die van Jona. Hy wil eers nie na Nineve toe gaan.
Ja.
Maar die Here moet 'n klomp dinge met hom laat gebeur. En uiteindelik besluit hy, goed, na al hierdie gedinge wat my oorgekom het, ek sal na Nineve toe gaan. En hy gaan preek vir hulle met 'n vurige boodskap en sê, julle moet julle bekeer, want God gaan hierdie stad afbrand. Die ouens bekeer hulle, een na die ander. En nou Jona gaan sit daar op 'n bergtop, en hy wil nou sien hoe God vuur en swaal op Nineve laat neerdaal, sodat hy vir hulle kan sê, lekker ouens, ek het julle mos gewaarsku. En skielik kom al hierdie bekeerlinge, en God strooi genade op genade op Nineve uit. En nou Jona sê, wat nou? En die Here kom en die plant wat hy onder sit, laat hy met 'n wurm opvreet en daar sit hy in die son. En hy bak dag en nag. En die Here sê vir hom, sien jy, my genade is nie verklaarbaar rondom wat jy insit in jou lewe of in ander mense se lewens nie. Ek is genadig op 'n manier wat jy nie verstaan nie. Maar ek is genadig. En ek dink dit is die wonder wat ons moet leer ook hieruit.
Ja, ek het al baie gedink oor die arme man. Ek dink hy het gewag vir daai skouspel wat hy eindelijk wou sien voor hom afspeel. Waarin mense, ja, sou doodgaan, maar dan het die Here 'n totaal ander uitkoms. En as gevolg van sy goeie prediking, kan ons daarby sê.
Ja, ja, en dat dit 'n gees geïnspireerde boodskap was, né?
Ja.
Want ons kan nie sonder die gees tot bekering kom nie. So die gees moes op 'n Nineve neergedaal het. Die heiden ontvang die gees daai tyd al, om tot bekering te kan kom. So ja,
ja, sommer net oor daai tema, jy is ook 'n dominee wat nie eers sondag na sondag nie, maar dag na dag die geleentheid het om die woord te verkondig en duidelik te maak dat bekering en wedergeboorte noodsaaklik is vir die ewige lewe. Maar dink jy ons doen dit met genoeg verwagting in ons lewe? Is ons nie dalk partykeer 'n klomp Jonas nie wat aan die een kant preek, aan die ander kant dalk nie genoeg, ja, weet nie, verwag van God se genade nie. Ja,
ek dink iets van hierdie verwagting wat ons het en hierdie gehoorsaamheid en hierdie respek in wie se naam ons dan ook preek en in wie se naam ons optree, of ek nou 'n dominee is en of ek nou 'n iemand is wat bediening het, ons moet die hele tyd weet dat die Here is saam met ons en hy wil ons graag seën in ons bedienings waarmee ons besig is. En die oomblik as ons van sy seën afhanklik is, dan word ons in die regte gesindheid dan ook aangewend om hierdie wonderlike bediening tot seën te laat wees vir die mense wat ons bediening ontvang. En ek dink dit is die wonder van waarmee God dan ook besig is. Daarom dat hy ook vir Paulus so geseën het.
Christo, jy het iets gesê van die volmaan. Dit was nou net so dat gisterand met volmaan kom ek en die man daar saam met my terug van die veld af en ons stoppie by die dam en die maan is so helder dat ek die diere kon afneem in hulle skaduwee in die dam. En ons het gekyk en toe het ek iets, toe jy nou sê van die skoonheid en die, toe dog ons leef so baie keer by die skoonheid verby van wat die Here vir ons gee om te geniet, dat ons werklik, jy weet, die gordyne toetrek en 'n baie noue, enge, en ek dink ja, ons is nog 'n bietjie buitekant in die Vrystaat uitgelewer, meer in die vlaktes en die buitelewe is wat julle nog daar in die stede is. Ek dink ons mis werklik 'n stuk van die skoonheid van die natuur en dit wat die Here vir ons gee, nie net in die nag nie, nou natuurlik ook in die dag.
Ek dink dis so waar, Willem, hoeveel van ons gaan sit net so bietjie en aan die einde van hierdie dag geniet ons die sonsondergang of môreoggend geniet ons die sonopkoms. En ons sê net wat 'n pragtige kleure palet word vir ons tentoongestel met die afskeid van die dag en die begin van 'n nuwe dag. Al daai kleure en die wolke, as dit bietjie bewolk is en so aan, en hoe die aarde verkleur en so ja, dit is wonderlik dat 'n mens dit alles kan waardeer en dis nou maar net die natuur. Ek praat nie van al die ander mooi skoonhede wat daar bestaan rondom ons, die estetiese wat aangrypend is en regtige mense asem soms wegslaan.
Nou vandag se tema was waarde van vandag of môre en eintlik oor die tyd en ook oor ons daaroor praat en dink. Christo, as jy nou vir ons wil wegstuur hierdie week, wat sê jy vir ons?
Willem, ek dink as ons kyk na die manier wat ons baie keer taal gebruik om negatiewe dinge in ons lewens so te beklemtoon, dat ons vergeet dat die ander kant van die muntstuk is dat baie van hierdie negatiewe dinge wat ons beleef, 'n positiewe uitwerking het in ons geloofslewe, wat deur God bewerk word. En ons mag nooit net die negatiewe belig, die negatiewe op fokus nie. Ons moet die hele tyd die ander kant vra en sê, wat is die ander kant van die muntstuk van hierdie dinge wat ons so negatief beleef? Ons afhanklikheid, die skoonheid, die minkennis wat ons het en die deurmekaarheid waarmee ons besig is. Dat ons die hele tyd besef, maar daar's 'n ander kant van hierdie saak en ons moet dit ook kan raak sien as deel van gelowiges.
Christo, baie dankie. Baie seën vir die week.
Baie dankie Willem en ook groetnis vir elke luisteraar. Totsiens.
Dit was Dr. Christo Nodee en hy het met ons gepraat oor waarde vandag of môre.